أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. شعيب عليه السلام واقعة شروع ده. شعيب عليه السلام تكم دي تعليماتم أغو جدا حضرت نوح عليه السلام درود عليه السلام صالح عليه السلام مدين قوم ترى غلو دمع علاقتكم دي دا لویا منډه یو دا قوم پکې آباد و دا چې کوم دی نو دې قوم ته حضرت شعیب علیہ السلام راغی او دا د ابراهیم علیہ السلام د درېمې بي بي زیرې مدیان نومې دی. نو دا قوم او دا علاقه دته منسوبه ده لکه مونږ چې وایو یوسفزی یوسفزی چې کوم دی دا قوم یې کنه دا قوم مشر ته منسوب دی زدنم مدیان دے مدیان دے تا منصوب دے دا دا ابراہیم علیہ السلام ندرینی بی بی زیر علاقہ ما تا سوئے چی دا شرق وردن دا لوت علیہ السلام کم واقعہ شوا آغا زیکی چی کم دے ندے نزدی دی دا زیکی آغا دا شرق وردن چی کم دے دا حجاز پر شمال باندے او دا شام و دا حجاز پا شمال بانده دا خواجی کم ده دا جزیره نماسینات پا جنوب بانده فلسطین پا جنوب حقبه بندرگاه دا خداقی علاقه هم دا خدای که نزیدی مباد دی نو دیر آقا و دا تعلیم خلاصه قرون بیان شویه چه دا خدای بندگیو که اختیار که او اللہ تراو گرده و دا خل و عمال و توبه که نن چی کم ده دا مخالفت دا دیر زیاد شنه نی سبق که گوره لا جرمن لکم آماده دی نکی تاسو شقاقی زما سر دا دشمنی و زما دا مخالفت ان یصیبکم چه تاس تا امرسی اغ عذاب تاس تا امرسی گی مثل ما اصاب قوم نوحین و مثل دا اغ عذاب چه رسید دلید قوم نوح تاو تبا شویدی باقی بانی و براغلی و توفان براغلی و دوگو او قوم هود یا قوم هود سیلی باقی راغلی و او قوم صالح یا قوم صالح باغی رشبا و سحرا غلی و زلزلات اشپشان وما قوم لوط منکم ببعید او قوم لوط قصتاتنا سلر نده فا قوم لوط چکم عذاب را غلی و دعوه پتا سراج زماد مخالفت نوانی او قوم لوط وما قوم لوط او نده قوم لوط منکم قصتاتنا ببعید سلر وما تاسوه جدا شرف روزن على قد ازار سلنیزدی چکم دینو فلسطین اور دا علاقے دا جزیرہ نمازمہ پشک شمال باندے شرق وردن حقو بندر کا دغرے کی نزیدی ملی فاقی سستبو سا وکانا کہ شو زیاد ہو کہ تیر شیم نوی نقومی لوت خطا سنا سلر ندے نسوک ہے وستغفرو ربکم تاسو بخشش طلب کے تو بخنو وارے دخپل بدو عملون دا اللانا وستغفرو ربکم بخنو وارے بخشش طلب کے دخپل ربنا دخل غناهن د کفر او د شرک اسمه توبو الی بیا دی الله تاسو را وګرځایو تاسو چې کوم دی اعمال دوس کې عقاید دوس کې ان ربی رحیم ودود دې شک زما رب چې دی رحیم ډیر مهربان دی تاسو به قدر وکړئ رحیم کے کمرے قدردان دا سوک کسا عمل کی در کے سلہ و بدلہ ورکی اللہ ودود او محبت قون کے دے آغاز و انتقام نالی نبدلی ہے خالو نزی قوم یا شعیبو اے شعیبا ما نفقہو منگا کو نکوئیگو کثیر من ما تقولو پڑھیر اما خبر جسکے میں وائے یہ سڑی ہے جنہیں سڑی بڑی شی کا نا یو خوال وطا وگ نہیں دی اچھا وگ وطا کی دی نو گیا پہ پروام نکی بابا پہ نہ کہ خبر پہ وقت نہ دی نہ پہ کوئی گی نہ پہ توجہ کی نہ منہ کو نہ کوئی کو پڑے رہا خبر کی تو ہے وہ ان نہ نرا کا اور بے شک البتا منگا وینو تال رسینا پخبل زان زان کے من کے ضعیفہ کمزور ہے کمزور ہے سڑے تو تم ضرور کو نہیں ضرور ہے ضرور تو منگ میں ضرور کو نہیں کمزور ہے یہ ولو اللہ رہ چکا کہ چلے نئے خاندان سا دا خاندان اور کنبا اور سا دا خاندان نئے حضرت شکن لے غلط کی قریش مکہ تھا اور دل تکے سر دا حال لے کمزور ہے ولولا رحمتک کہ چلے نہ استاد قبیلہ اور خاندان لرجمنا البتہ من رجم کرے گے تو مڑکڑے ہوں گے فما انت علینا بعزیز اور نہیں تو پمنگ بنے سے زور اور تو پمنگ سے زور اور نہیں خدا قوم دے نقالا پیغمبر غیر اللہ بنا دے خبر کی گی جب غیر اللہ تجیح ہوگی کہ نا اور خبر اللہ خبر پسے بانے آقا جی کم دے دا خبر اللہ وقت ور کی اور تجیح ور کی اور جب غیر اللہ پا تقاضا ہو چلی گی جب غیر اللہ دے خبر کی گی قال اللہ یا قوم اے زمان قوم قرحتی اے زمان قبیلہ وقاندان اعزو علیکم زورول دے پتا سو باندے من اللہ دا اللہ نہم زمان دا خاندان و قبیلہ دا اللہ نہم پتا سو باندے زیاد زور اور دے زمان دا قبیلہ و خاندان غیر اللہ باندے پر نبی خبر کی یہ شرک کئی گا نا واتخلتموہ حالان کتا سو نیولے لے دے اللہ لرا وراءکم زہریہ روستو پشا باندے اللہ پشا دا اللہ احکام دا اللہ توحید دے پشا دے پشا مغردو لے اور زمان قبیلہ پتا سو زور اور اکراریاں ادا اللہ احکام ہو خواہش اور پپل منشا جتا چلے گئے دا اللہ دا احکام خلاف اور انی عامل زد اللہ دا احکام مطابق ہم عمل کون کے ما تخذے دا منشا مطابق اور تا پپل نفس اور خواہشات پا منشا بانے تا پپل دا بانے کار عمل کرو یا دا پپل دا عمل کرو سوف تعلمنا زد جتا توفت اولگی تا معلوم شی من یادی سو دا چرازی راب شدتا راضی بلتا عذاب یخری ہے دا سے عذاب چی رسوا و ذلیل کی دل رب ومن هو کاذب او سوک دے درو جن درو وین کے سوک دے اور رام بچا لراجی تا نتیجہ ما تاج دے کم دین او گورے زم گور ورتقبو تا سے انتظار کرے او انی معکم رقیب زم تا سر دے کم دین او ششم برائے ما گور ما دے کم دے دا تا انتظار انتظار کو کم کر اللہ فرمائے ولما جاء امرنا ہر کرے چراغ ہے حکم دا عذاب زمن دا نجینا شعیبا ہمانگا خلاقے ورکو شعیب علیہ السلام تا دغا عذابنا والذین آکسان تا آمنو معہو چی ایمان روڑے و داغا سر رچاچ داغا عقیدہ داغا عمل و ایمان روڑے و آغا بچ در سر چا ایمان روڑے برحمت مننا پا خصوصی رحمت دقل جانبنا کنے سب بچاو خونی کانا جو عذاب کی رضینا آنے سن بچی فا اللہ پا قبل طاقت و قدرت مانی بنا حکمو کی چہلے کو اوزے دے دین اوزے فا اللہ بچ کہنے کہ وہ بچہ ہونی ہے وہ عذابی عام عذابی علمگیر وآخرت اللذین او اونی والا اللہ تعالیٰ قسان ظلمو او اونی والا وآخرت اللذین اونی والا قسان ظلمو چی ظالمان سونی و اسقیحا یو چغی بس یو چغا سرالا بزر رشخدا بزر سائقدا چغا و تندر چغا سرالا لکاتش بجان کے شرینی دورینی و تغمی لگلوت علیہ السلام قمتا اللہ حضور علیہ السلام کون تو فرشتوں کی چوز ہے گورے کنے نوزا سے چلے اتا اس پشان کے چکم دمار کی دیا گئے نمہ گورے ہو جارے گئے لیکن دان گیا جارہ بے نوزے نفع اسبحو اگر رضی فی دیار بخل کورون کی جاسمین پر مخی و بے پر مخی بے حصہ و بے جان لکا جارہ سنو پر رہا اللہ علیہ کہ اللہ میں یقن ہو دیا گویا ہے کہ قوم شعب دا دے کہ اڑونا اڑو آبادن ہو دا دے کہ اللہ باور قرقا بعدل لمدینہ دا اللہ دا رحمتنا لرواج لے دا مدین قوم دا پارا کما بعد سمود لکا سنگا جدا اللہ دا رحمتنا لرشو سمود قوم شاقی تصالیح علیہ السلام را غلق مضمون را روان دے اور جب تفصیلی مضمون دے اللہ جی کم دے دا شعب علیہ السلام واقعات دے تفصیلی بیان نہیں آگے بانے جی کم دے انتا تو اوہے جی مسجد آگے ہوتا خلق کاروباری بے ایمان ہو تاجرانو تجارت پہ کہو تجارت کے بے کم ورکول ملاوٹ پہ کہو دا سے خلق سرے چیزا غنم سرے آدھی کنا بھئی کے خلق رکانی کم از کم چٹاکے چٹاکے کانی آگا تجرکے نا حضر بارے نخل سی غنم رضیو جرما تجربہ ہے تا کانی بکے غر غر دا کور کانی بکے چوری دا سغنی دا باجری ہونے آگا تجرکے نوی نا بیلے نم نظر کم دے ناغا چی تو منوانے ناغای کشل سے راغی ممکین دڑے پکے رکھا رہی بکے دا لے کہ دبا کانی چی جم سمہ کم دا سے فضیر تا سو گو رہے کہ کم شیئے زمان دے ملاورتنا خالی دے دا سچے غوڑی پیدا کا سچے پہ پیدا کا سچے مشالہ پیدا کا سچے اوڑو پیدا کا سب پیدا کا نظر ملاور پکے خدای ہو کو کتا پکے منگ ہوتا سو زمان واقعات بیانی کی گوئے ہاں تو قوم شعیب واقعات نہیں تو قوم نوح حضر قوم لوری وائے بتا تھا انگو روا اور اچر دا چکم دے دا بیان کئی دا تو بل کیا قیسی دی زمان پر جمع کی تیزا غیب مشرکین ہوئی چیزا در حدیث دی گران تو بل کیا خبر من کا بیانی قیسی دا تکی زمان حال دے گا قرآن زمان حال بیانی کی ہے ذکرکم وزی کے ساتھ حال بیانی گی اللہ وزی بل کیا حال نن انسانیت تے انسانی کا ندا دلتا یا اوما سر تکی یا عمل پر گران دے تو میں انسانی کا نہیں میں لیکن انسانی ہے انسان دا غل لے رحمل چی گران نفرین نکوئی رہا کہ دا عین فطرت تیرے دا ما بندگی کول مضمون کی دا غرار روان دے جی دی کمیں دمہ سخ مخالفت ہو کو او کم بے ورکول خلقوتا دا کی بے اچھو دے اللہ کا دا قومی جوت ہونے دیر جرائن پیشو دیر بیمان او تاج و تجارت کی بیمان او ملاوٹ کو دا غیر کو دا قوم خدے پدے باندے راونی ہو اول توحید پیش کئی پیغمبر اللہ بندگی دا غیر نبا چی قوم کی سے کم نقصاناتی اگر پیش کئی دی قوم کی تجارتی بیمانی ہوا جما ملا تو کاروبار بےمان ہوں کاروباری بےمان ہوں دیکھی کہ کم نے اللہ دی راٹنگ کلو اور مخالفت دی دیر جا تو کوئی من تو تھا تا دا من تو تا سی سی تو بھی دا من تو جان تا تا وہ جدا دے من پر خپل تا کہ من سے خپل کارو نہ کو من پر منشاء خپل منشاء مطابق کما کلو زیاد تخلو کم ور کو جا پدی کہ تم درا من تو وی جاتی تا شیخی تا دا کی وی جاتی تم مداخلت فل کار کا تخفل لا تو دون گما میں نہ تو کہ تم درا تم پر سیاسی ہے تو کہ تم پر سیاست کے زمن پر اگے زمن گما میں لا تو کہ زمن پر جب تک وہ کار سن ویسا جان لگا رہا ہے تم سری سے کہنا زمن کا اصلاح ہے سن رہا تم پر ہوں بس پر صحیح کر دو پر مال کو کٹو دے مضبوط ہی دا ہے بڑے مخالفت کو نہ پیغمبر خپکی کہ نہ ویا قوم اے زما قوم گرے لا جرمنکم آمادہ دین کی تاسو کہ خاقی زما سر دا دشمنی و زما دا مخالفت ان یسیبکم کہ ارسی کی تاس کا مثل ما اتاب قومی نوحین تو مثل دا اغا عذاب کہ قومی نوح درسے دلیلی سنامی برا چی دربانے خان دا سنامی عذاب گو لیلاغ دا قومی نوح دا عذاب نسی واو نمان گوی لیلہ دا بل جا کی سدا زمن کی سدا دا نا پو بو کی چی کم دینا لگا خلاش پو بو باوری دا پو گرون باوری دیا پا دا نا دا غا لیلہ دا بل جا حال سنامی زما یو انجلی اغا خرچے دو کتران آوری دلا اغا خرچان چی کم دیو زنانو یو ناری نو یو زنانو یو ناری نو اغا زنانو تیوی چی اغا زنانو اتوی چی تاکو تا اوز پریگی دیا مانی چی دا زنانو سم را بربن نکری او دا ما دل امکری او دا اغی حر پوزتا تا قوم تا او خود دلا او دا تاسو چی کم برهنا او تن اتوریانی او مخالفت و عیاشی و قامی کی چکم حد نسا تو روڑی رہے نزا تا تو چکم کارو کنو پدی بانے با عذاب راضی کنا و اخیر زدی علاج سنگلی بے سنامی بلا علاج بینی تا سنامی علاج دے زمان راضی چتا تو دمرا بے باکش رے چتا جے پر ظاہر بلکل ببیر یا بانے دا چکارو نو کر دے اور دخل مخلوق چے زنانا کم دیل دھر کی ضعیر تے اتا تو داغی ہر پور دے پمیر یا بانے پر مخلوق کھولا اتا تو رسے یہ علاج چکے ہیں کھڑا نہیں مخالفت بتا تو تباہ کی گورے تھا کہ آداب پتا تو راجی لکل قومی نوح عذاب یا قومی ہود عذاب ابھی مانی سلے یا تشکی یا تشکی ورزے او قوم صالح یا قوم سنگ گٹ کے اوور او قوم صالح یا قوم صالح اگر قومی نوح خصا تو نظر لرے میں دغا لے چاہے بلے سنان کی کم دیتا قومی نوح دغا لے شرق اردن کے لے جزیر سینا پہ مشر باندھے تو فلسطین پہ جنوب باندھے تو حجاز پہ شمال باندھے تو حالات شرک اردن عقبہ بندر گاہ زیادہ کی نہیں بولا قوم نہ چل گئے تو شرک اردن موجود ہے فرانس کے قبلے صدوم زیادہ خر دے رہے نظیر داغی قندراتوں سے موجود ہیں آگے کے کمرے کا جیل کی کم دے ہوتے ہوئے بحیر مردان ہوتے ہوئی آگے کی زندہ چیز نہ پاتی تھی بحر میت ہوتے ہوئے آ رہا ہے پاکستان جھیل بانے مدد شاہ کی یہ دن کرنا رہا تو عظیم بہترین کھلے خار پہ جڑے ہوئے آسمان پہ اثر اور پس کرے یہاں نہ عالی اثا ملا اگر پورتا یہ سو میرا کٹک ہے اور ہم ترنا علیہ مطرابی ہم پہ باران ہوتا دا باران دا گھڑ باران جو ہوئے دے اور قومیت خزد ہے جس پر شعور جی گورے دیر میں بھی جمع کی دوزہ دے رکھ بینا تو تنہیں سنانت ہوگی بار بچ چو بات بی بی مو پر مو بات گورے ہم تا فرس کرا وما قومیت منکم بعید اور قومیت خزد ہے نظر نہ دے اس میں علاقہ دا کہنا دے کہ وہ کمیزش پا گوتا وہ خانہ پیچی ہوئی تباشی ہوئی تبوزو کہتا پس تباشی ہوئی تو سو کہتا سو علاج سے دے زعب جب خدا نا یعنی جب خدا یعنی جو زخ نظان بچ کول اور جب اللہ دا زعب دا عذاب نظان خلاص اول اور جب اللہ رحمت حاصل اول اور خدا تا نزی کے دل جزی رب پارس کا منو سخدا دا سو وستغفرو ربکم تاسو بخشش طلب کے دخل ربنا تغفار ہوئے دخل بد عمل تو کفر دشت نہ تو بو بات ہے اور بخشش طلب کے ثم توبوا الیہ بیا دے اللہ کا رجوع کے تو سر میں ہم تن رہ تو اللہ کا رجوع کے اور جاری کی کمرے اکبر زندگی و توحید وائے جوڑا کے نبی و کی روایت توحید پہ اطاعت پہ آخرت ان ربی رحیم و ودود بے شک زما رب کے دے اگر دورا 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 رحیم دے قدردان دے رحیم و یود رحمان و رحمان فعام رحمت عامہ دے آج چاہتا دے گا اینا اصل کیزا لی آلتا علیق نون زیادت پر یہ حروف و زیادت بانیم گرے مانا بدلی گی آلتا رحمان کے دن انون و علون زیادت دی مانا رحمان عام فیر لیکن تو نور کی ملک خودے نہیں کری نور نا عرفو کا بیرارو پیدا نہیں مجھے مانا نا ماری نور نا جی کم دے غصت کی پیدا لی جگہ سے رسمان دا ہوانا اپنی جگہ سے لوگونا اپنی لیکن رحمان کی بات بل رحیم دے رحیم نا مانا کہ ستار عمل اللہ قدر سے لئن شکرتم کتاز دا اللہ دا نعمتون شکر و باسی دا اللہ من شاہ مطابق استعمال دا عزیزن لکھو زبر دا زیاد کم لوگ دا خواب خونے مالا خونو خون خونو رہتے اس طرح پیشو کی زبزار کی جان کے وجہ تا پسکی کی زبزار کی جان کے وجہ تا جدا کے ادا خود زمان مخلوق دے غل خلق عیان اللہ مخلوق دا خدا کو مبرا علواز دے اولا نا جکم دے زیاد کی رضی وجہ نا جکم دے تا جکم دے زبر دا اللہ رحیم دے اللہ رحم کی مربانی کی ودود او محبت کون کے دے تا اللہ محبت کو لکھو انہا زیاد دے لیکن یہ مثال دن الحدیث کی اوزو لحظی کی میں بہترین مثال مرا دی جو سڑے دے دا عرب پہ اطلاع باندے جو سڑے دے دا آغا اوخ دے دا آغا پا اوخ کی دا آغا دا زندگی طول سامان دے اگر کیوں بم دی آئی کی قراتم دے آئی کی جامیم دی آئی کی دا حال سے دا گرمیہ دی اگر آس پا دا اوخ کی دی آگا اوخ پا سہرا کے دا اگر ورد روخ دیور پسی گرزی 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 اوخ پیدا نکو آگی کی دا طول قراتو سراتو رہو بس دے ماریو تشدی یوونی دلان دے پری وطر او پسی انتظار دے چو سمر گرازی بہر مر پڑا ہے لیکن یہ دل تک جو سارا پر تصور و درگون لا دا سارا ہے جو کہ جاتا تھے نہ شم پڑے کیا جا انا سن اللہ چا نہ سوچتا بس یہ ہوئی نا کہ پریوا تو پتے انتظار ہے مایوس کے مر رہے اچانک کی سر گرانا تنو کا تنا ہو کو تو لار دے جب سری خوشحالی میں پدا وقت کی سن گئی دل واپس زندگی را لگا دے مر دے اور زندگی واپس آ رہا یہ بس عمر خوشحالی بچانے کے لیے خوشحالی تھا تو نفسیاتی طور پر اللہ نے زوال ہے کہ دے بس ہم خوشحالی شیوی اللہ نے دین زیاد خوشحالی کی پہ وہ بندہ باندھے کہ تو بغاوت اور سرکش ہے اور نافرمانے نہ دے رہا اگلی اور اللہ کا رجوع کی اللہ نے زیاد خوشحالی جو بل مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہ وہ غزوہ کے سفیدیان را گلی حضور کا فیدیان چرا والا پاوے کی وہ جنہیں را گئی ادھر آنا را گلی اور جنہیں کی تمام خزا اور چرا لا چلے چھ سر میں بچے لی دو بس چاہتا ہے سر سینے تو بہت چاہو بس پہ اور کمر کی چھ سر بچے را تحسوں میں درسی ازان سر میں ازر کو پہ میں ازر اور کمر حضور فرمائے چھ دا بنانا کی کم ازار دا خپل بچے چھ کم دے پک پلہ سور تو بہو کر دے بیاد اللہ اور دے اور سکے آنگو اور زان دارے ہو جنہیں آگا دے حتی نمکار زان ہو مرکے خور سکے ہونا خور میرے دین ازیاد اللہ شفقت و محبت کی دا خپل بندر کرا لکہ دا محبت تو مور ہو دا پلاک تو درکی چاہ چھو اللہ چھو رہے دا دین ازیاد چھ کم دے اللہ چھ کم دے اگا محبت تو ان کے دے اللہ رحیم دے میں ربان دے 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 کہ دا تنگی لگو نے ذکر ہوگا رضی وجہ قالو یا شعب قوم و جواب رکی یا شعب ما نفعو منکو نکویو کثیر مما تقول پڑی رو او خبرو چھ تکن ہوئے دا تیجی کمی خبر ہوئے دا خبر منکو سمجھ نہ آئی دا تیجی کمی دنیا خبر کے ہاں جدا کم مور کوا زیاد مخلا دا مغتا مکوا دا مخلا رشت مخلا دا مکوا او سود مکوا دا مکوا دا کما دنیا تیارے دا کمی دنیا نرا گلے دا کمی خبر کے مانگو کو بڑی نا خبر دا کہ دیر کسانو ما یا سر خبر کو ہوئے انتا کرا رہا کمرا گرد شی بزان پتی ورک لیتا ما جا سن رہا خبر اوکر قرآن دا حدیث کے اگر ما تقول اوکر بس بزان پتی ور رہا کوئی کرو اور تو وقی کیا نکو چی پسوئے نہیں پڑے اگر خبر نہیں اور پتا وجو اچھے خبر وہی خبر ہمارے بلتا گئی سب خبر ہماری کم دیا پشا مانے ہو گئی لیکن تیز وقت نہیں کرا رمن پٹے تو خبر استاد نہ کوئی مزاج تمہیں دنیا خبر کیا پھر کمزور ہے مشورہ داتے ظالم قوم دے اور دپنے دشمن قوم دے کہ دا خلق کی کمزی چوک مبتل رسول اور دے نظار کی دے وقت کے اور دے تو بالکل صفر کی ولا ضرور کی سب مسلمانی شو دا فتو تکافیر نشوے لگو کہ تو پی نشی کو دے فاللہ وی اما ہم بی مؤمنین مسلمانہ ندی بار خائی زاروی ادا سے راج دی گئی وہ فرادہ رضی زمانہ کے تاس ہو گو رہے دا خلق کا مذہبی چاہوی دیر کو تکلیف دی مذہبی خلق کو نہ دے نہ سکے تو یہ امول مینس کی اور کس طرح سے رہے اندار ہے تو ٹولی ہو دی گیا تو تک سے دا اللہ دشمنان دی جسے حراش تو تک دے شہر علیہ السلام تو ٹولی ہو کس طرح مجھے خبر کو منگ نہ پوچھ گیا جسے ہے تو تک یہ روز مرے مدی تو میں مبرنا تم تقیم لا سوئی ہے لا سوئی خبر
کشتی نوح علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید کاش زما سرادات مضبوط کسان ہوئے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفرانا کہ بدا زمان نے نظام کے مالے وہ مضبوط کسان رہا تھا دہو تل دنیا پرس پرٹو والا دی دیو مل لگا کی مسلح پرس کی دیکھو خضر میدان تنہ نہیں جی مقابلہ ہو کی دا اللہ نبی سوال کرے دے ہر زمانہ کرے دے نوح علیہ السلام افسوس کرے دے فنم کو افسوس طاقت و قوتی و میدان کے مقابلے تو نہیں گر یو گر نبی پر قدم کی دکھی ہوگی چراغ راضی کی نبی لگا دی قال ناغمت گرا یا قومی اے زما قوما ارہتی اے زما قبیلہ اعز ضرورن علیکم پتاس من اللہ دا اللہ زمانہ قبیلہ و خاندان این پیغمبر کو غیر اللہ بائیں خبر کی گئی گا قبیلہ نہ ہوئے ماں بتا سکتے رہی تو یہ پیغمبر خبر کی یہ شرک دے گا زمانہ قبیلہ فرانے لانا بتا زمانہ اللہ نے مجھے ضرور دے اوہ تخلصمو حالان کے تاس اللہ دا آغا توحید اخیرت لانی ولی لے وراءکم زہری دقل شاہ پر رست دقل شانہ دقل اکام توحید ہم پر شاہ گردو لے اضیفا کی کم دین در ما قبیلہ و خاندان دے اگر خدایان پتا زمانہ دے این ربی بما تعملون محید بیشک زمانہ رب پتا ستاس شکم عمل کوئے احاتہ چولی رب پتا ستاس با اللہ تباقی کے ریمنا ویا قوم ایو دا گورا زمو بجو دا حالم دے پا زمانہ کیم دے گورا قرآن چی کم دے دا انسان تر آگر دے ہر زمانہ کی بری مصرح دے دے دا ہمی قوم دقی ویا قوم اے قوم زمان اعملی علا مکانتکو اعملو علا مکانتکو دے عمل کو پقفل دے تا تو پقفل فائش و نفس فائشات مان لگے عمل کرو انی عامل زمد اللہ زمان شام طبیق عمل کون سو بتالمونہ عمل کون کیما سو بتالمونہ زمد تا سو بتولی من یعطی ہے سن دے چرا راب مشیدت عذاب اندھا سے عذاب یقضی ہے چرا ساکی دلنا ومن ہوا قادر و سوک درو و ان کے درو جن سوک درو بتولی ورتقبو تا سے انتظار کوئے انی معاکم رقیب اور زمد چی کم دیرنا چی شمبرائی ما و ساس سر انتظار کون کیما گوری چی سکی گینو ولما جاء امرنا فرقنا كلاب حكم العذاب زمنا نجينا شعيبا زمنا نجات وتحرر شعيبا الانسان والذين كسانت امنوا ما وجد سر ايمان له برحمة منا وخصوصي رحمة دخل جانبنا ذكر عذاب كلابه اخو التضيي كي كان نديتنا لا سنبج كي وخصوصي رحمة جالك وزيه هو يتعبه بذلك من ذيك باته حاجي واخذت الذين ظلموا الساحة اني واغتان لك ظالمان الساحة يوتره فأتبعوا أغذي في ديار بخلقون كي جاسمين پر مخي كأن لم يغنوا في أبويا لك جديد راونا بعد من نزل تك بري ملكي ألا وعليا خلق أبو عزل لمدينة فألا لرحمتنا لروال ذي أو كما بعد الثموت لك سجد ألا لرحمتنا ثموت قم لرشق أو تباشر ماذا عميتك من الربان ذي اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا ما منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا دعوك اللهم ارحم بشقاوتي فرضا نفرق لكي حاجتنا الله بركي مشكلات الله كان في الله اسلام وفتوتي كفر لكي كتركي اللهم لتوفيق وطاقة وقوة راكو كذا حق حمايته فحق حمايته فحق باني ادريه فحق باني قطري فرزانه مرزو من الدنيا دفعه قريبا في الدنيا دفعه خطره فرزانه مرزو خدا الله ذا دين ذا توحيد على الله ذا سنة قرآن وسنة لإشاعات دفعه ذا خطره فرزانه مرزو اللہ تعالیٰ کا مصلحہ دنا مصلحت آنے سے مصلحت پر ہی سمجھ رہی اللہ رحمہ توفیق راشی قرآن حمایت کو دینا راشد عزت